أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. إن الذين يقينا أغكسان كذبوا بآياتنا شدروا جنك من آياتنا دخل كتاب ذا نبي پلاس را غير آغي دنائبينو او درو جنكو واستكبروا عنها او تكبروا کو زان لئو غانا دخنا بني عزيو پر دخل كتابنا اللہ وی لا تفتح لهم نبشی پرانستے دزید پارا ابواب السمائی دروازی دا اسمانون دروازی دا اسمان با دید پارا نشی پر پرانستے ولا يدخلون الجنة او نب داخلی کی جنتا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط سو پوئے چی ننوزی اوخ دستن پسم کے وکذالک نجزی الظالمین پدی طریقہ منگا ظالمانتا مجرمانتا سزا ورکو. لهم من جہنم مہادن ویبد زید پارا بچونو بسترا لاندی تلائی چی کمئی نویبد زید پارا بچونا من جہنم دور دا جہنم دور ومن فوقهم غواش او لپاس چم کمزی او اچولی اغب اموری وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ یعنی اغورنا غیل پاس چا چول کم دی لاندیم دا طول بوری. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ پدی قانون من ظالمانو تا سزا ورکو اللہ ویزا من سر قانون بیا دارے. اول الذین آمنوا آکسان چی ایمان روڑ خدای پا کتاب پا آیاتونو باندے نبی باندے اعتمادی و کنی غنی و کن وعمل صالحات او نیک عمل او کدا غیب مطابق باندې عمل کو یعنی غی وری دل غی ذکر او عمل کو دا جمله معترضه ده په منځ کې راغله. لا نکلف نفسا الا وسع من تکلیف نور کو یو نفس تا مگر دا غد طاقت مطابق باز خلق وی کنه چې عمل پې نشو کولای نو کلی خپلی خلق وی چې عمل پې نشو کولای نو نشو کیناسته نشو زکولای التے یو هغه بس رنزور دی کروپی عمل پینې شو کولې دې دې کې دا لفظ دې لپاره الله راوړو چې قران مضمون دې کنه ته غیر حالت بیانېږي. لا نو کلې کو منګ تکلیف نو ورکو نفس نه یو نفس تا یعنی احکام چې ورکو کی تکلیف الا وسعها مگر زده د طاقت مطابق ورکو دا نه کو چې د طاقت کې نه یو موږ ته حکم به آیا احکام راوړو په کتاب کې ولای کتا کا سانچ کم دی جزا کس ما خبری کئی اصحاب الجنہ خواندان دا جنت تی چی ویوری او زان پی کوئی کی او بیا پی عملو کی ہون فی خالدون او دی بدی جنت کی آمین شئی ونزعنا ما فی صدورهم او من با اکا گود اغس چی پسینو دا دی کی دی من غلن خیرے دا سخیرے میرے چی دی پسینو کی ویو جنت تی داخلو کنا دا خیرے بات بار منگو باسو جنت نبار تجری چی جاری بئی من تحتهم الانهار لاند دا غیر دا محلاتنا نهرونا یعنی ونی بایی و نهرونا بایی پا رئی که جنت چکل ذکر کی که نانهار و ترئی یعنی پھر سبزی اور شاداد بھی وہی دیکھا جنت میں اصل کے باغ تو وہی کہنا وقالو اودی بہو بے اختیار بلدی رقل نوزی وقال الحمد للہ الذي ابوی الحمد للہ تمام تعریفنا توبہ و کمالات دا غزات تپارا دی حدانا لہذا چمنگ دے زیترہ و رسولو نو حدانا خود ہدایت دو معنی دی یو لار خود دل دے لکہ دا لار دنے گا ایو اغا مقصد تا رسول دی چکم مرادی نو تعریفون دی بی اختیار بید قلیو نوزی چی خدای شکرون دی و تعریفون دا اغزات دی چمنگ دے مقام تا رول رسولو رہنمائیو کرا ہدایت دو کل منگا وما کننا حالن کی نو منگا لی نه تزیا چمنگ را رسیدر وی دی دیتا رہنمائی کرے وی منگا قلدان لولا ان حدان اللہ کچرے دا خدای رہنمائی و ہدایت نوے تو دے مقصد دے منزل تا دے مقام دے جانت تا منگا اچھرے نرا رسیدو کہ اگر رسول پا وجہ دا خدای دا کتاب پا وجہ منگا رو رسیدو الحمدللہ بے بے اختیار دا خلی نوزی آگیا با او فرمائی کے لقد جاءت رسول ربنا بالحق یقینا را غلیو منتا زمنگ رسولان بالحق حق سر حق راورے و غٹی کو سیو من کے عملوں کو ونودو او آواز بہو کرے کی دغز ہے کہ جنت فرشتو طرفنا اللہ طرفنا انتلکم الجنتو چی دا جنت تاسی چکم دے کا نا اورستموها چی تاسی وارثان یعنی مالکان کے دا اسے پا مفتا کی ننے شئے دما کنتم تعملون دا پا سبب دا اغا عملون چی تاسو دنیا کے دے دا پر عمل کو دا غیر نتیجہ دا مفت ندی مفت اکلی ندی دا محنتم کردے کوششم کردے دا وقت اللہ گونے نورم دا کی اللہ تعالی مومنان تا تسلی ورکی چی حمل ساسو کردے نزکا ونادا اصحاب الجنت آواز بہو کی جنت والا جنتیان اصحاب النار دوزخیان ہوتا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا ان دا دی خبر آواز بہو کی قد وجدنا چی جنتیان بو چی من کو بیا منتلا ما وعدنا ربنا اغا وعدا چی من سر من رب کروا حقا رشتینے من کو علی کو واویدا فحل وجدتم آیا تاسم بیا منت ما وعد ربکم اغا وعدا چی تاس سر رب کروا حقا رشتینے چی تاس دا خدای آیاتونا من منکر دا نبی دا پیروی نمنکر نجو بیا جہنم و دوزخو لاندم دوزخو بیچونا و لپاسم دا وعدا نو اغا وعدا تاس بیا منتا قالوا نعم ابي اوجي منغا بيا من تمنغا دو زقتر اغلو رو رسيدو فأذن مؤذن اعلان بوكي و اعلان كون كي ذي پر امیانس كي ذا الله ذا طرف نفر استبوهي اللعنة الله على الظالمين شي لعنت تي ذا الله پا ظالمان و ظالمان و ذا خدای ذا رسول راغي و ذا خدای كتاب پلاس كو اغدر تا اغا پیش كو تاسو ذا خدای حق بل ورکو اور تا سپاقی عملو کو لخدای دا لعنت مستحق شے دا خدای دا رحمتنا لری شے لعنت ہوئی دا خدای دا رحمتنا لری والی تا دا خدای دا نظر کرمنا لری والی تا وی دا باوازو شی اور بیا اللہ فرمائی اللذین دا آگا ساندی یسدونا سبیل اللہ چی دیو من اکول دا خدای دا لارینا تاوی اہدنا صراط المستقیم خدای دا لرنی غلار ہدایت آتاو کے فجواب کے راغل ذالک الکتاب ہدا للمتقین نازا خدای دا کتاب چی دے کتا کے تقوی راشی ندا ہدایت تے حال تاکی جو علماء رب ازدہ سے لگو لے وکستاس و خیالی ندا اللذین دا کسان دی یسدونا چی دی من کئی عن سبیل اللہ دا خدای دا دی کتاب دا لارندہ نے غلار قی کنا دا دی نے من کئی ویبغونہا عوجا او لٹی پا دے کے کگوال مر پا دے سے کی گئی او پا دے کے کی گئی دا چی سو پچی دی سو کلاو دا دی دا پروپیگنڈی دا افاغانی دا شکون شبی او دا داور پسی کئی وهم بالآخرت کافرون دا غی وجہ دا چی دی پا آخرت من کردی دا آخرت نمن کردی دا خدای پیشی را نمائی خو قرآن دی دا پارا رسول کئی چی خدای تا دی ارسی سالم او دا دی ندی من کردی آخرت دا کافر ہوکی دا دی وجہ چی کم دی ندی دا بنیادی طور بان نقصانو کو او دا جہنم قابل شو مضمون جی دا برن را روان دے کساس و خیالی دا رسالت دا نبی پیروی او دا نبی پا طریقہ جن او دا خدای دا کتاب پر رہنمائی کے دا احکاماتو دا آیاتونو دا آلتا کے دا تسر کی ہوئی چھے کم خلق دا اللہ پا آیاتونو بانے دا اللہ آیاتونو در غجن کی او غیر تا نسبت دا ضرور بھی ہو کی او زان تینا بے نیاز او اگنی ہو تکبرو کی او زان لوگ اگنی چھے نشتا ما تا قرآن تا ضرورت انا ما تا دے ضرورت نہیں پخپل عقل پخپل رواج پخپل عقل من کولے شو قانونم دا جوڑا ولے شو اس ضرورت دا قرآن رہنمائی تا نشتا دے دا رسول اللہ علماء تنیش تیرے منگ پخپلہ کو منگ دے داؤ چیو اللہ وی لا تفتح لهم ابواب السماء نبشی پرانستے دا دید پر دروازے دا اسمان یعنی دا ابن عربی مانا کرے لا تفتح لہم ابواب السمائے نبشی پرانستے دا دید پر دروازے دا اسمان اے ابواب روحانیہ دا روحانیت دروازے روحانیت دروازے دروازے بدی تنشی پرانستے ولا یدخلون الجنة نہ بداخل اور کولے شدی تا جنت نہ بشتے روحانیت پا بدینی اگر کیفیت دا سرور او دا چکم باطن دے اگر وہ پر نشی پرانستے او دی بچکم دے حتی یلی جل جمالو فی سمیر خیات سو پورے چے ننوزی اوخ پا ستن پا سم کی نو اوخ دلتا کی جمال صفی اکرام دلتا جمال نفس یادائی حدیث کی راضی اعدا عدوک نفسک اللذی بین جنبیک دشمن نمبر ایک سا نفس تا سر دے اغسطا پدے پہلو کی تا سرستا دا نفس دے تا دیر متقبل دے دکے دور غرور دے شیطان دا ارشد دے خالی دے بار کر کئی شیطان نور چا صرف غیمہ جوڑائی نو دا نفس جوڑائی دے وجہ ہے امان یو قشوح نفسی ہی اغسطو چا دا نفس دا بخل نا پاک کریشو فا اولائے کہ هم الفائزون دا با مراد دیو دی کامیابی اوکرا نو مضمون طول دا نفس دے نو نفس با خطرائم نا دا با وراب تے سرلی دا اور نفس پا چکم دے مستائم نا چتا اولا جی سو پوری چا دا نفس دا دمرا نہیں تکولے چی دستن پا سم کی ننباسی نو آیا غیبتا دا روحانیت دروازے دا اسمان و دا جنتون دروازے صوفیہ اکرام طول پا دے بانے کار کئی بولے خام صوفیہ اکرام جی کم کار کئی کرن اگاں پا دے بانے کئی دا مانا بیگا ماتا ستو نکرا خدا دا صوفیہ اکرام مانا دا جمل دلتا کیا غی اوخ بانے تعبیر کرنے او اوخ با یعنی دا نفس پا دمرا تابع کئے لیکن دا رمضان من دا سمر فضائل بیانو تو رمضان کے اثر کے نفس پا قابو دے سالتا کی جتا دعا غارے ویدار سالکا عبادی عنی فإنی قریب کی غمبرتا اللہ وی زما بندگان زما بارکستان اخوالو کی فإنی قریب نظر زیما اجیب دعوت دا اذا دعانے ذا قبل ان دعا خون کی جمعنا کل دعا دے غاری اجیب دعوت نفل یستجیبو لی زما حکم دی امانی زما دا حکم دی تاعت کی سالتا وجہ گنا دا وجہ حکم تاعت تے گنا سے کی ویؤمنو بی پا ما دی ایمان روڑی یقین دیو کی اعتماد دیو کی لعلم یشدون نہ ہدایت لار بدی بیا ہومی ال تک مضمون پر نفس بانے دے جو نفس ال تک فضائل کی سمرا تو بیان ہے لیلۃ القدر بیان ہے کہ صحیح بیان ہے راہ کو ہم پدی بنیاد بانے دی کہ نفس ال تک قابو دے روحانیت بلند دے اور نفس مغلوب دے اور روح غالب دے اور خبر اٹھو لنتا دل تک ماتا سدا ہوئے کہ لا تفتح لهم نمش پران سیدی پر ابواب روحانیہ روحانیت دروازے اور داخلہ بدی تر جنت نہیں جیور کرے سو پورے کے دغه او دے قابو نے کی بیگا پڑے با ما ورے زنا بو بنیاد بانے کڑو ال تک نفس بے قابو لے گیا رضی اللہ کرام مضمون دے نامہ تا تازہ کو اور صوفی کرام تا سما مارا اوکڑا چھ اوپ نفس تے دی وجنا مولانا روم وی کا کہ نفس ما کم تر فرعون ہے اور اون بود مرا اون ہے زمن دا نفس نہ فرعون دا نفس نہ کم نہیں یتا وے خدای کڑو اور اگر طاقت دعوے خدای او کہ انا ربکم الاعلی من غیر شکولے نو مضمون دل تک ٹول پر نفس گانے رہا رہا نو نفس کے قابو کو نو بس عرص سے حل کرو مثلا دے حل کرو نفس پر دین پر یکی دیر قرآن کو نمکو آفتو بنا خلی بات ماں چاہو خلی نفس نفس ہے تا اللہ حکم تے سر کی دینا لگے ہو کی شاعر دے کنا دے غیر عاشق دے یا اللہ تبا کم دے یا اللہ تبا کم دے سام اللہ خاص تا دیدار اگر دعا نفس کو تعال نفس پر رن دیما جب ہمارے ہستی تو تیرا ہے پردا جب نیس یہ ہو گر تو ہی تو دے وجہ دا مضمون پر انہیں در تو کو خو دی جی دا خدای آیاتی نا درو جن کو دا خدای کتابی درو جن کو دا خدای رسول تے توہین ہو کاغت اس وقت او قتل رسول دا کی گی لہم من جہنم میں حاضر وی با دی لپارا دا جہنم بچونا تو لئی جمع لان دے چو اب دا ووی ومن فوق مغواش اور لپاسا غور ننی لپاسا چکم اچھی اب ہم ووی اب ہم ووی لپاسا لان دے باندے وور بھئی سچا سکون بدت ناراضی اللہ بھی وکذالک نزی ظالمون فدی قانون بانے در سزا ورکون ظالمانو تا رسول را غے مضمون پر رسالت پہ لیتا عط مضمون دے رسالت معرفت خی کنا رضی مجنہ دا مضمون سبا رہے تفصیل راضی خالق بیچی دا دے اگر کبھم زیاد کچیز بارے دا منگا چی سزا ورکو دا غدی چی دا خدای کتاب راشی اگر تا دیس پکو گوری اگر چا پلاس کی اگر دا نبی غلامی اگر تا دیس پکو گوری بیڑا غر کشی تباشی تا سو گوری تجیبہ کمشتا اول الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړو یقین وکړو عمل صالحات او د دې احکامات او آیاتونو مطابق عمل وکړو چې دې سوې په هغه عمل وکړو اذن کړه جمله متاریخ غوړې راځه تاسو خیال لري دغه خیال وکړي زمون په دې مجلس کې داسې کسان شته او هغه دې نه اوس خوتلې دي یا عمل پینې شو کولې یو وزن تکي هغه انزور ذکر پی عمل عمل نه کوو کنه اوه په عمل فاسق او دې وجه نه عمل پینې کوي انزور ذکر پی عمل پینې شو کولې دا موجه آیاتونو مبارک رااله چې زه چې کوم احکام ورکوم غواړی هغه نفس هغه طاقت نه بالا نه ورکوم تب خپل دن قرآن فاسقی رضی وجنا ولا نکلف من نمکلف کو تکلیف نو ورکو نفسا یو نفسا الا وطعا مگر اللہ غیر طاقت مطابق دا یعنی دا جملہ مطابق رب کی گوری رالا چی مگر نواللذین آمنوا کسان چی ایمان رو عمل صالحات اور نیک عمل کری رغیب آنے عمل کری رالا نیک عمل کری رالا اولائی کا اصحاب الجنہ ودا خواندان دا جنتی ہم فیا خالدون یو بری کامی شید رب صلی اللہ کی گوری خان اگر کسان کو میں اوپی جندل کنا چاہوی من پر عمل نشو کو یا اللہ صفا ہوئی چی ردا سے حکم چالو نور کم چاہ پی عمل نشو کو لے اگر اس خدا یو سوئی منگ بل سکو خدا کلام یو سوئی منگ بل سکو نبی یو سوئی منگ بل سکو نو سو ویو دیکھتا تو فکوئی گیا زمانہ نو اللہ ہوئی چی گوئے چی جنت تا داخل آخری کنا ونزعنا ربا اوبا سما ما آغا سو فی صدورم چی دی پا سینو کی دی من غل خشیرے بس ان جنت تا چیزی اول بے اللہ پاکی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر روایت بیان نہیں کہ زما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زما حضرت عثمان ذی النورین ابو طلحہ او عبداللہ بن زبیر زمنگا پر دغا کہ دا آیات دغا کہ انشاءاللہ زمنگ زور نبالا فخلافت مانے دغا ہو کرنا خلافت مانے لوگوں نے چپی چیزگی ہو اور پاگی کی اختنابات ہو دا زما دا عبداللہ بن زبیر او دا ابو طلحہ او دا حضرت عثمان او دا حضرت علی دا آیا زمان پر جمان گوا اللہ تعالیٰ پاک کی داب و دا اللہ یا احسان دا میرو بانی دا چا اغا جنتی جنت تب یای آمال نور دوستی سداغونشتا نا داغون بار بار پاک کیا او دے چا داخلی گی نمخام خیو بلتا مناستی چا یو بلتا اخیری دشمنی اخیری خو خام خی نمخام خیو بلتا اخیری دا خیو جنت ندا وزن جنتی یو بلتا مخام خناستی یو بلتا دشمن نہیں بلکل صاف پس صاف وڑا بانے پیورو اب خدا پرسلی باقی بانے بدی یو بلتا آمن سامنے ناسی و منگ بے صفا کو او دا خیلی میری وقتی او باسو دلتا دنیا کی بسے صفا کو و دیبا تدید قلنا مناسا پاو خیجی وقال الحمدللہ اللذی دیبا ہوئی کہ الحمدللہ تعریفون طول اغزات لذی او باسی تجری تجاری بھئی من تحت الانہار لان دا غیر دا محلاتنا دا غیر دا کم دے نیرونا ولائک اصحاب النار وقال زيدنا لي وقال الحمد لله ما نذرك نكهي وقال الحمد لله الذي نذيب قوي كتعريفنا أغذات لذي هدانا لهذا لما نبدأ هدانات ما نبدأ هذه يولا رفوضل أيوم مقصد ترسول نذيب قوي يخلينا بين أسابه في جي الحمد لله الذي تعريفنا أغذات لذي هدانا لهذا في من قادي وشت مقام تراه رسول ذي جنت ذي مقصد تراه رسوله وما كنا لنهتدي نو مونږ چې مونږ لار مونږ ته وی او مونږ دې ته رسیدلې لولا ان هدانا الله قد اخذنا نو مي زمو شامل حال نه وي او دې مقام ته مونږ رسول نه وي مونږ په خپل عقل نه شو پیغمبر رسول نه اغلی خپل ما شاء کتاب ورکو مونږ په هغه عمل کو نه دي درانه او بیا بیا د بیا د خپل تعریفونه او کمالات دخل نه وي او دې الله دې مونږ ټول توفیق راکړي په عمل توفیق او دا به وي چې لقد جاء رسول ربنا بالحق یقینا راغلی رسول الله زمونږ د رب مونږ ته بالحق په حق سره حق راوړی او وي پیغمبرانو حق راوړی او د خدای کتاب حق او په دې کې مونږ عمل کړی وینو قبا ونودو اواز رو اکڑی شی دغا دے کے دا اللہ دا طرف نا فرشتو پر دریا انتلکم الجنتو چی دا جنت اوری سموها چی تاکی وارثان و مالکان اگر دولے شوے بما کنتم تعملون دا پا سبب دا آغا عملون چی تاکی پا دنیا کی کول کم عمل دے لپارا دا دنیا اس کنے شوا انتا کی خوبے خوری کنا دنیا چی آخرت نکو دنیا گونا چی دا کمایا دے رہے کنا دنیا مدر اول آخرہ دنیا دا آخرت پٹے رہے دې دې کې کوم دی دا ا د دې غټینو اته کې به خوري دا دا به دي دا تاسو پر ټول پر دا د پرې کتاب لا غلیه دا نظام تک له مونږ یو کړی دی ورها دی کتاب لے خدا راغلی دا زمان منشاوا دا رسول راوڑے دا تاسو ازدکو پا دی تاسو عملو کو دا دی دعوت انبل تورکو یو سڑی ور نام اعمال ورکریشی دا آغا مورکشن آغا با دم رئی چی آغا با دیکھ جیدی که خود دیر اعمال تا سی جدا ما ننی کری لکتا دا قرآن دعوت ورکری ہو دا قرآن با دیواوری دا آغا با دیبل تورسو آغا دا سی اعمال کری جا کی حجرم دی اوی که امریم دی اوی که جہادونم دی تا خود ندی کری خود تا آغا دعوت ورکری ہو دا آغا کری دی تا دا خود کلام ورکرسو بلغونی ولو انی ولو آیتن یو آیات او ذکر عمل کو قبل تا دا آغا کری دی نور خلق کری رستا پکراتا کی با یک وقت بزرگون خلق را دی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا طول دعیان جمع کی گی کنا طول دعوت چکم کی گی دعوت الی القرآن اگر طول نبی تو جمع کی گی کنا دفت رستا پکراتا کی ممداز سرائشی چا بتا کڑی نہیں ہو را دی بستا کتا دعوت ور گڑو دا حق دنی وجہ چکم دی دی برا اول چی دا تاس چی مالکان شے دا تاس محنت کرے دے مف ننی محنت چی رے خان دا بہتا دی خوشحالی دا پر خبر ہوگی ونادى اصحاب الجنه اواز بوكي دو جنتيان اصحاب النار دو زخيان اتا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا نذيب وتؤوي شي يقينا من غبيام انت اغى وعدك اذا من رم من سيكري وحقا رشتيني نبى جنتيان اوي في من تاشا يا صحابي لي اغير كم دينا اغى ذلك حضورته كيف اصبحت سنري سباك فسنتي رشوه سنجي تبيتري الحمد لله اصبحنا بالايمان والاسلام يا رسول الله بايمان باندي او اسلام باندي بي سباك او شكر ايمان را سره اسلام باندي ما يقين ما اغلى لك لكل شيء حقيقه وما حقيقه ايمانك ده هر شيء حقيقه استاد ايمان صح حقيقه ويجي دوزخيان او جنتيان دلتا في جنما شدا دوزخي او دا جنتي دي اسره او خوري درجات برابر دی درجہ کے سرو خور تو برابر دی اور جنتی اور دوزخی دل تبی جانا نو جنتیان ہم دل تبی اور دوزخیان ہم دل تبی اقبال ہوئی یہ ساتھ انگارے لاتے ہیں ال تک خطر دے نا سوڑے نو دوزخیان ہم دل تبی اور جنتیان ہم دل تبی اور عارفان کی کم دی العرب سرا مضمون علی اگر دل تفقیا ہو پر نہ ہو بانے پی جنی کو قلب بن ساتھی نہ خی جدا دوزخی دے اسو تو دل تبی ہاں جنتیان ہم دل تکی اور دوزخیان ہم دل تکی دے خفلی بندی دا حارکی ہوں اور جوڑی کم دل تک جنتی اور دوزخی دا عشر بنیادی ہمارے فتح مضمون دے کنا رسالت وزن کئی کنا رسول وزن کئی اور رسول پیغامات تھی کنا پی روی دا رسول دا اور حکامات تو خدے دا پی حکامات تھی تو خدے دا مضمون دے کے ندا دا آپ آغا صحابی ہوئے آغا صحابی دے پیغمبر کو نہ دے اگر جی بالکل بھی ایمان باندھے اور اسلام پہ اصول باندھے ماں سبا کو آلے کا بھی ٹکتے ہوئے تو زخیان ہو جانے جانا ٹول دل پہ رہی آل تمیز آل تک ہو رہا نتیجہ تھا ٹولا دے جانا بکے جنتی بند دے جانا جوڑے گی اور تو زخی بند دے جانا جوڑے گی دل تک کسی نہیں ہاں دے جانا بکی گیا تھا دل تک کہ خدے کتاب اور رسول را کرنے اور آگے پیرہ بھی رہو جنتی جوے اور پھر کتاب آنے سے دبی ہیں آگا بدا اللہ پاک کی نو پکے لے کسی نہیں صفا مضمون دے خصو ہوئیو دے سنگ پوئے کو خلق نبی و جنہ کم چکم دے ہدی با اوئی ان قد وجبنا ما وعدنا ربنا حقا چی من کو بیا من تلا اغا وعدا چا زمان سر رب کرے و حق رشتی نے نفا ہر وجد تم اے دو زخیانو تاسو بیا من تما وعدا ربکم حقا اغا وعدا چا تاس سر رب کرے و کل خدید آیاتون و در رسول دا پیو رائنا پیو رائنا از آخرت نمون کرشن دو زخیبے خالو نعم او جی منگا بیا من تاغیب اوئی نفا اذن مؤذن اعلان بو کی بمیان دی کی یو اعلان کون کی دا اللہ یو فرشتہ وی اللعنت اللہ علی الظالمین فظالمان دے اور خدای لعنتی دا خدای کتاب اور پسراغ ہے او دا اسی قطع پوت بیٹی کولا ہے زیان چا دا خدای پا کتاب بانے دا نبی پا پیروائے بانے نمونزن و جن ارسط الارس بیتار دی ورے فتا ارس چکے کہ خیراتو نکے او کہ ارس کہے نظریہ دا آخرت تو توحید و اطاعت تے نبی دا اصل بنیادی دا نورا دا غریبی نم دی با پیدل توشی و دا خدای سر ورس نہیں نزیر کہ اللہ تعالی وجل عنات پی بنا اللہ دین دا کسانی یسدونا عن سبیل اللہ جدا خدای دی کتاب نے خلق من نے کہو پاگی کی شوبی پیدا کولی پاگی کی ترازات پیدا و یبغونا عی وجا و پاگی کی کگوالی پیدا کول کجوی پاگی پیدا کول ترازات پی کول سوالات پی کول سبحات پی کول زور کی شوبی پیدا کول سکون پیدا کول دا وجہ سوا اوم بالآخرت کافرون زکا جدا آخرت من کرو دی پا آخرت بانی من کرو لیکن ویلے شم خاجی یہ حدیث ارتوائی مجید یہ مختصر شان کے حدیث آگتا سوارے پتا سبا لکشی طبیعت فام لکشی خدا یا سلوار سایی بشیرے خالی یو کو مخ کتاب العلم و اغیر کتاب حدیث پاکی جب ویو دا کتاب ذکر شروع شو باب ذکر اللہ عز و جل دا باب تکم دے دا اللہ دا ذکر دے عز و جل دا اللہ جل جلالہ دا ذکر دا باب دے عن ابی حریرتا ابی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے غوی و ابی سعید اور ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوار راویان دی دا دوار روایت کئی قالا یہ دوار ویل دی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یقوز قوما نکینی قوم یذکرون اللہ چدا اللہ ذکر کئی الا حفتهم الملائکتو مگر گیرا اچید دین فرشتے وغشیتهم الرحمتو اور غریگی پدیبان رحمت ونزلت علیہم السکین سکینتو اور نازلیگی دیپ زنبان اتمنان و سکینہ و سکون اتمنان وذکرهم اللہ اور دی ذکر و تذکر کئی اللہ فی من دا اغا چا پوران دی عندہو چی دا اللہ ساری دی دا اللہ مقربین فرشتی چی کم دیگا نجی دا غیر سر دا دی ذاکیرین دا دی حلقی اللہ ذکر کئی چی گولتا سوی دا ما پیدا کوئے راش زمان ذکر کئی او دی نکی نی دا ذکر دا پارا مگر چا دبی دی چی کم دیگا نو فرشتی راشی او گیرہ پیدا سوا چی یا کو انوار دی تو دا سی دا غیر دا عقب پیدا چی لکا سادر کی چی سر دا پڑ کی تو پڑی کی سب سکنا اطمینان قلب سرور و کیفیت پیدا شی یو زمان دے تازیل کو آمارا را غوات ہوئی دا خوشی جنت تے یو کنا جنت تے کنا ذکر اللہ رضا اللہ ذکر رے اور دل تکی منتا ہوئی میں کوئی بزور ذکر کئی مومن زین اقوال وردائی بزور ذکر کئی اور دل اللہ رسول دے دورا ویان دی ابو سعید قدری دے رضی اللہ جلال قدر صحابی دے اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی مشہور جانا پہچانا دے اگر وہ سو ذکر کئی نو دغا سکی سبئی کسی چینی نہ مگر فرشتے پہ راضی ہو گئے تو گیرا جی اور ناظری کی پہ رحمت اور سکون سکینہ اور اللہ ذکر کئی اگر فرشتوں سر چاہ رہا بھائی اور ساتھ ہوا ہے نا کوئی مکین ہے وہ سر بزور ذکر کئی ہوتا ہے کہ بزور ذرا کنزل کے پخلے سے ضرور نہیں اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا ويسرجي بكروشي كان ما غير ولا سمي اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل ودعوك الا بما رانا شفاء والكي اللهم ان قرض اخلاص في حاجتنا الا فرقي مشكلات الله سانتي اللہ مسلمانانو کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی ذرا ہمیں دس سے کہ منگا جی جو کرے دے قرآن پر راضی و حدیث پر راضی اتا سے طول پر پوئے گئے و معمولی تشریفان انتا سے پوئے شئے سید اللہ من شاہدہ دا اللہ اقبل رسول اللہ علیہ اقبل کتاب ورکو تاغی نائبین امدہ ورکار کی و ذکر اللہ دے ذرا بنیادی مسئلہ دنو باپی اتا سے خوف اللہ